Բարի երեկո, հարգելի ռադիո ընկերներ եւ արցանց հարթակում մեզ հետեւողներ, եթերում ռադիո լուրի հյուրասրահն է, ես Լիլիթ Աղբալյանն եմ եւ այսօր իմ զրուցակիցներն են աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Կարինե Դանելյանը եւ կանաչների կուսակցության նախագահ Արմենե Գդովլաթյանը։ Կարծում եմ կռահեցիք թեման Սևանն է եւ ընդհանրապես էկոլոգիական խնդիրները։ Բարի երեկո եւ շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Այս էլ որ երրորդ անգամ է Սևանա սեզոնը ծաղկած է դիմավորում, ինչն է պատճառը, ինչ անուն կտակ այս երևույթին։
Սա մեզ համար էկոլոգների համար նորություն չէ, 64 թվականից սկսած պարբերաբար Սևան ծաղկել է, բայց շատ փոքր հատվածներով եւ փոքր ժամանակահատվածով։ Վերջի 3 տարին շատ մասշտաբային է ծաղկել արդեն, եւ ես իմ գիրքը եմ բերել Մակի պատվերով արած Սևանի ուսումնասիրությունը տարիների ամբողջ տասնամյակների, որտեղ մենք գրում ենք, որ նայած ինչպես կշարունակենք վերաբերվել Սևանին, եթե շարունակվեն այդ բոլոր հիմնախնդիրները, որոնք կան, ապա ճախճացման գործընթացը կակտիվանա։ Իսկ ճախճացման գործընթացի ցուցադրական կողմը դա հենց այդ ջրմուռներն են, որ ծաղկում են, երևում են։ Դա իհարկե խնդիրները շատ-շատ են, բազմակողմանի են, բայց հիմնական խնդիրը դա աղտոտվածությունն է, գնալով Սևանի աղտոտվածությունը աճում է, որովհետև ամբողջ այդ ուրեմն տարածքի փաստորեն կեղտաջրերը գրեթե առանց մաքրելու, որովհետև ընդամենը 3 մաքրման կայան կա, այն էլ քիմիական, կենսաբանական մաքրում չի իրականացվում, միայն մեխանիկական, այսինքն առանց մաքրելու այդ բոլոր ուրեմն կեղտաջրերը լցվում են Սևան։ Եթե նայեք այն 28 գետակները, որոնք ջուր են բերում Սևան, ցավոք ոնց որ աղպատար լինեն, եւ այդ բոլորը ի վերջո կուտակվում է եւ օրգանական նյութը հիմք է դառնում, որպեսզի ուրեմն այդ կապույտ կանաչ ջրմուռները ծաղկեն։
Այսինքն սա բնապահպանական, բնակլիմայական պայմանների հետևանք չէ,
այլ ամփոփության
որոշ չափով կարելի է ասել, որ այո, վերջի տարիների կլիմայի ջերմաստիճանի բարձրացումը որոշ ազդեցություն, բայց հիմնական պրոբլեմը ջրի աղտոտվածությունն է, ջրի մակարդակի դանդաղ բարձրացումը։ Օրինակ, տեսեք, 2002 թվականից մինչև 11 թվականը 3 մետր 61 սանտիմետրով մակարդակը բարձրացել է, եւ դա շատ լավ է, դա լճի առողջացման ամենակարևոր պայմաններից է, բայց 12 թվականից մինչև 18 թվականը ընդամենը 25 սանտիմետրով, եւ նույնիսկ 17-18 թվականներին մենք բացական բալանս ունեցանք, այսինքն իջել է մակարդակը, չնայած օրենքը դա թույլ չի տալիս։ Եվ այդ բացի դրանից նաև սննդաշղթայի վերևը ձկնապաշարներն են, եւ եթե մենք այդ պաշարները խիստ կրճատում ենք, նաեւ օրգանական նյութը մնում է լճում եւ հիմք է դառնում ճախճացման։
Շնորհակալ եմ Տիկին Դանելյան։ Պարոն Դովլաթյան, հակասական գնահատականներ կան առհասարակ, սա ինչ վնաս կարող է պատճառել մարդկանց եւ Սևանի բնակիչներին, ձկներին։
Ես մի փոքր ուզում եմ նախ շարունակել Տիկին Դանելյանի ասածը, այն գետերը, գետակները, որոնք լցվում են Սևան, այսօր ահավոր վիճակում են հենց այլի մարդու գործնության հետ կապված այնտեղ հեկերի կառուցման, տարբեր տեսակի ուրիշ այլ գործնության հետ, եւ ջուրը, որը հասնում է Սևան, արդեն չունի այն հատկությունները, նախ քիչ է հասնում, չունի այն հատկությունները, որը պետք էր Սևանին։ Ձկների հետ կապված, ձկները պետք է գնան ձվադրման, չունեն այսօր այդ հնարավորությունը, դրա համար ձկնապաշարը ահավոր սկսում է պակասել։ Ձկնապաշարը պակասում է, ըստ ոլորտ տվյալների, ընդամենը մի քանի 100 տոննա է ընդհանուր պաշարները, արդյունաբերական նկատի ունեմ ծավալները, որոնք թույլ կարելի է որսալ, Բայց իրականում մենք տեսնում ենք, որ դրանք գիտենք, որ ավելի շատ են։ Այն անգամ մանրաձուկը, որ այսօր քաղաքում Երևանում եւ այլ վայրերում վաճառվում է, դա ուղղակի, այսպես ասենք, գենոցիդ է ոչ միայն ձկների նկատմամբ, այլ հենց լճի նկատմամբ, որտեղ ինչպես ասվեց, ձուկը նաեւ մաքրող ֆիլտրող էկոհամակարգն է, որը պետք է ուտեր այն սնունդը, որը չի ուտվում, որը արևի ճառագայթների տակ այլ ջրի տաքացման հետ կապված, այս կլիմայական փոփոխությունների հետ կապված նաև հասնում է արևը ավելի խորը ջրի հատակ եւ այդ կանաչացման պրոցեսը գնում է եւ մարդու առողջության հետ կապված, բնականաբար ինչքան ջրի մակարդակը վատ, այնքան առողջության նկատմամբ մարդկանց վնասակար։ Եթե առաջ Սևանի ջուրը համարվում էր իր բնութագրով խմելու ջուր, այսօր այդ հատկությունները վաղուց կորցրել է Սևանը։
Կա ուսումնասիրություն, թե այդ կապտականաչ ջրիմուռները առհասարակ մարդու ձկնաշխարի վրա ինչպիսի նշանակություն կարող են ունենալ, դրանք իրենցից ինչ են ներկայացնում, որովհետև այդ թեմայով նույնպես հակասական խորհուրդներ են հնչում. ալերգիա ունեցողները չլողան ջրում, երեխաները չլողան, նրանք, ովքեր լողում են, զգույշ լինեն ջուրը կուլ չտալ, այսինքն որոշակի ցուցումներ այդուամենայնիվ տրվում են, ինչը նշանակում է, որ
վտանգ կա։ Ես այդ ոլորտի մասնագետ չեմ եւ չեմ կարող այսպես շատ մասնագիտական խորհուրդ տալ, բայց խորհուրդ կտայի այսօր ընդհանրապես Սևանում չլողալ, որտեվ բոլոր դեպքերում այդ ծաղկման շրջանում հատկապես գտնվող այդ կանաչ ջուրը, եթե այդպես ասենք, դա մարդու օրգանիզմի համար վնասակար է, լինի անկախ լինեն դրանք առողջ կամ որոշակի հիվանդություններ ունեցող, ալերգիկ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
Իդեպ տեղյակ եք, որ 3 կարծես այդ կապտականաշ ջրիմուռների նահանջ է գրանցվել։ 3 առավել մաքուր է եղել Սևանը։
Դե սեզոնային է, խնդիրը սեզոնային է։ Պետք է որ, հա, պետք է սկսվի դա, բայց վերադառնալով ձեր հարցին, դա անաբենա ցեղի ջրմուռներն են, իսկ դրանք հայտնի են իրենց տոքսիններով, այսինքն թունավոր նյութերով, եւ որոշ ուսումնասիրություններ կան, որ այդ տոքսինները ջրում հայտնաբերվել են Սևանում, այնպես որ բացի դրանից նաեւ զուգակցող բակտերիաների մեծ քանակ եւ այլն եւ այլն, եւ իհարկե ցանկալի է գոնե այդ ծաղկած մասերով այնտեղ ջուրը չմտնել։
Սա մեծ վնաս է հասցրել նաև ոչ միայն ձկնաշխարի, նաև խեցգետնի գոյությանը լճում, կարծես։ Սա այսպես մասայական արտահանման հետևանք է, թե ինչ։
Ձկնա խեցգետիներին առաջի հերթին էլի մարդկային գործոնն է, առաջի հերթին ազդել, որովհետև ահա որ մեծ քանակությամբ որս գնաց։
Մենք գիտենք, որ վերջին տասնամյակում անխնա արտահանվում է
խեցգետիները, հասնում են, այսպես ասած, նորմալ որսման կամ արտադրական տեսքի մոտարապես 7 տարի հետո։ Իսկ մոտարապես առնվազն 7 տարի պետք է անցնի, որ նոր այսպես ծնված կամ խեցգետիները հասնեն այն տեսքին, որը վաճարքի պիտանի տեսք է։ Բայց ինչպես ասում են, ուրբաթը շաբաթի շուտ եկավ կամ հակառակը, այնքան որս գնաց, որ արդեն չեն հասցնում ձվադրել այն խեցգետիները, որոնք պետք է ձվադրեին, եւ սերնդափոխություն, այսպես ասած, գնար, եւ այսօր Սևանի խեցգետնի ծավալները ահավոր չնչին են, պակասել են, եւ դրա արդյունքում նաեւ լճի աղտոտումն է դրան, որտեղ խեցգետինները իրենք եւս մաքրող
հատկություն
էին, իրենք սնվում էին այդ ամ որոշակի կենսաբազմազանություն, որ կար Սևանի հատակում, իրենք սնվում էին եւ մաքրում էին։
Այսինքն սա, Տիկին Դանելյան, պարոն Դովլաթյան, սա 1 օրվա, 2 օրվա, 1 տարվա խնդիր չէ, սա տասնամյակների, ինչպես Տիկին Դանելյանն է անցնում, ասում, բնության այդ վատ վարվելու հետևանքն է եւ բնության պատասխանն է։
Երկար ժամանակ, տարիներ շարունակ Սևանի նկատմամբ արհամարական եւ ուղղակի շահագործողական վերաբերմունքի արդյունք է։
Բայց հանձնաժողով էր ձևավորվել տարիներ առաջ, որը մեծ թիմով էր, երկար քննարկումներ էին տեղի ունենում։ Այդ հանձնաժողովը ինչ արեց
դուք նկատի ունեք, ակադեմիայի թե նախագահային առընթեր։
Երկու հանձնաժողովներն են։
Ուրեմն ակադեմիայի հանձնաժողովը տարիներով գործում է, գիտական հանձնաժողովը կա։ Իսկ 2008 թվականին, երբ մենք ՀԿ-ներով ապացուցեցինք, որ Սևանից շատ ավելի շատ ջուր է բաց թողնվում, որը չի երևում ոչ մի տեղ, մեծ սկանդալ եղավ, մենք ազգային ժողով գնացինք, կառավարություն եւ այլն եւ այլն, արդյունքում ստեղծվեց այդ հանձնաժողովը, նախագահային առընթեր, Լուսահոգի Վլադիմիր Մովսյանի ղեկավարությամբ 4 տարի հանձնաժողովը գործեց, եւ եթե նայեք այդ 4 տարիներին ինչքան գործ է արվել, ինչքան օգուտ տրվեց Սևանին, որովհետեւ հենց այստեղ միջգերատեսչական փոխնախարարները նստած են, մասնագետները նստած են, ՀԿ-ները նստած են, խնդիրը բարձրացվում է, Վլադիմիր Միրանչը մեր լավագույն մասնագետներ Սևանի, ջրային ռեսուրսների եւ Սևանի որոշումը ընդունվում է, 10 օր հետո նորից հավաքվում ենք, ինչ է արվել։ Եվ իրոք մենք հիմա, օրինակ, ես նաև հանրային խորհրդի բնապահպանական հարցերով հանձնաժողովի նախագահն եմ, մենք հիմա քննարկում ենք այդ հարցը, դիմել կառավարություն, որ կամ նախագահային առընթեր, կամ վարչապետին առընթեր, վերականգնել այդ հանձնաժողովի գործունեությունը։
Այսինքն քննարկումներին գործողություններ էին հետևում, ինչի կարիքն այսօր նույնպես կա։
Արդյունքը ակնհայտ երևում է, եթե նայենք այդ տարիներին եւ մակարդակի բարձրացումը, ջրիվորակի բարելավում, աշխատանքները արվում էին իրոք բոլոր մակարդակներով։ Հետո ցավոք հանձնաժողովը դադարեց գործել, հիմա այդ խնդիրը կա, բայց ես նաև ինչ եմ ուզում ասել, մենք ցավոք չունենք այդ գիտակցությունը, ինչ է նշանակում մեզ համար Սևանը, եթե Աստված մի առասցե Սևանի փոխարեն մենք ճահիճ ունենանք, մենք Հայաստանն ենք կորցնում, դա նշանակում է, մենք ոչ ոռոգման համար կարող ենք օգտագործել այդ ջուրը, ոչ ռեկրեացիոն, հանգստ, ոչ մի բանի համար, եւ հակառակը, ջրային ռեսուրսները բոլոր իրար հետ կապված են, եթե լիճը սկսում է ճահճանալ եւ այդ ջրի որակը խիստ վատանում է, ապա դա ազդում է ամբողջ Հայաստանի ջրային ռեսուրսների վրա, մենք Հայաստանն ենք կորցնում, բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել, ինձ համար էլ սա ճիշտ ասած նորություն է, Եվրոմիության աջակցությամբ բավականին լավ ծրագիր մշակվել է հիմա, Սևանի ջրավազանային կառավարման պլանի մշակում, պլան։
Հիմա դա այդ 5 միլիոն եվրոյի տրամադրումն էր, որ Եվրամիությունը խոստացել է։
Այո, հավանաբար, հիմա ես մենակ չեմ կողմնորոշում 5 միլիոնը այսօրը մշակման համար էր, թե հետո իրագործման համար։
Էկո համակարգի կայունացման ուղղված ծրագիր է։
Այդ ծրագիրը մշակվել է, ես էս մի քանի օր է, ամբողջ օրը հեռուստատեսությամբ մանդրամասն ուսումնասիրել եմ ծրագիրը, ամփոփել են ամբողջ այն գիտական տվյալները, որոնք տարիներով հավաքվել են Սևանի շուրջ, Սևանի խնդիրների շուրջ, համադրել են եւ բավականին պատկերը լրիվ լճի ստացվել է, եւ այն ծրագրերը, որոնք եղել են, նույնպես ամփոփվել են, նույնպես ավելի արդիականացվել են եւ մշակվել են, ներկայացվել են։ Ես շատ հույս ունեմ, որ հիմա այս ծրագիրը կիրականացվի, որովհետև գիտեք ինչ, հիմա դուք էլ եք տեսնում, ես կարծում եմ, ոչ միայն մեզ համար նշանակություն ունի այդ մաքուր ջրի քաղցրամ, ջրի պաշարը, դա հիմա նաև տարածաշրջանային նշանակություն ունի,
ընդհանուր աշխարհի մակարդակով,
այո, նշանակություն ունի, եւ այս առումով օրինակ մենք հիմա քննարկում ենք հանձնաժողովում եւ շաբաթվա ընթացքում կնարկ կացնեն կառավարությանը, ստեղծել Սևանի փրկության հիմնադրամ, որպեսզի այս ծրագրի այս մշակված պլանները իրոք իրականացվեն, ինչքան հնարավոր է շուտ։ Ծրագիրը 21-ից 27 թվերն է համարվում, բայց ես կարծում եմ հիմա պետք է ամենաառաջնային խնդիրները բերել առաջ և արագ, որովհետև Սևանը կյանքի ու մահվան արանքում է հիմա։
Ծավալիորեն։ Պարոն Դովլաթյան, դուք ասում եք, որ մարդկանց գիտակցության մեջ փոփոխություն է անհրաժեշտ, անշուշտ մեզանում այդ էգո գիտակցությունը, բնության հանդեպ փոխկապակցությունը մի փոքր ավելի ծեր մակարդակի վրա է, բայց ինչ անեն մարդիկ, ովքեր են մեղավորները, երբ հարակից գյուղերի այդ կոյաջրերը տասնամյակներով լցվել են Սևանը, ինչ էր այստեղ պետք անել, ինչ պիտի անեին մարդիկ, ինքնագլուխ գործունեություն ծավալեին։
Ոչ, գիտեք ինչ, մարդկային գործոնը շատ ամենակառավարելի գործոններից մեկն է, դրա համար գոյություն ունի պետություն, պետական մոտեցում տարբեր խնդիրների, որ պետությունը երբ որ դնում է հստակ պահանջ, ծրագրեր, և մարդը ուզի թե չուզի պետք է ենթարկվի, այդ դեպքում ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Մեզ մոտ եղել է այսպես, սկսել են ամեն մի իշխանության փոփոխության կամ նախարարի փոփոխության կամ այլ փոփոխությունների դեպքում հերթով ասել են, եկեք մենք ուզում հիմա սկսում ենք ուսումնասիրել, ուսումնասիրենք, տեսնենք ինչպես է, ինչքան կարելի ուսումնասիրել։ Եվ որ վաղուց և շատ բաները արդեն վաղուց պարզեն, թե ինչ է կատարում և ինչու։ Բայց մարդկային գործոնը շատ վատ դեր է խաղացել։ Հենց այդ մարդիկ, ովքեր այսօր նույն ձկները չունեն հնարավորություն ձկնադրման վայրեր իրենց գնալու, ով է մեղավոր։ Մարդը։ Մարդուն կարգի իր, այսպես ասենք, կաղապարների մեջ դնելու համար, ում գործոնը պետք է աշխատի, պետությունը, ձուկը վաճառվում է Երևանում։
Տարօրինակ մատչելի գնով։
10 հատը 1000 դրամ,
այո,
օրինակ, բայց այդ ձուկը որսվում է, բոլորը գիտեն, ովքեր են որսում, ինչպես են որսում, հիմնականում գիտեն, ուր է տեսչությունը, ինչ է անում, մարդկային գործոն է։ Ոստիկանությունը, բոլորը գիտեն, թե ովքեր են տեղափոխում, ինչ մեքենաներով են տեղափոխում, ուր են այդ ծառայությունները, պետական այն համակարգը, որը պետք է զսպի, թեկուս պատժելով, տուգանելով, խոսելով, համոզելով, կրթելով, այդ ամբողջ համակարգերը այս ոլորտում կարծ չկան, գոյություն չունեն։ Հիմա կներեք, հիմա այսպես ասենք, աշխարհի կառավարությունն ասում է, արդյունաբերական ծավալի որոշակի 200-300 տոննայի թույլատրություն տանք, օրինականացնենք այդ ձկան ձկի որսը, բայց կներեք այդ 200-300 օրինականը մենք գիտենք, որ կհասնի մի քանի 1000 տոննայի և կշարունակվի, ինչպես հիմա դրա մասին արդեն շատ է խոսվել, Սիգի պահածոների վաճարք և արտահանումը Հայաստանում, այն դեպքում, երբ որ հիմա արգելված է արդյունաբերական որսը, բայց արտահանում է գնում և կան պահածոներ, մարդու գործոնն է, մենք այստեղ Սևանի խնդիրն հետ կապված չասեցինք նաև այն ցանցային, այսպես ասած, ձկնաբուծարանը, որ անհասկանալի ձևով բերվեց և խցկեցին Սևանում, որը նույնպես շատ վատ դեր է կատարում Սևանի էկո համակարգի վրա։ Մյուս խնդիրը, ջրի որակի խնդրի հետ կապված, այսօր Սևանից բավական հեռու, բայց մարդիկ, ջերմուկցիները պայքարում են ամուսարի հանքի դեմ, շինարարական բացման դեմ, որը նույնպես Սևանի համակարգի ջրի խնդիրների հետ հսկայական կապ ունի։ Եվ ես չեմ հասկանում, ինչ մոտեցում է և դիրքորոշում ունի կառավարությունը այս հարցում։
Պարոն Դովլաթյան, հաշվարկներ արվել են, թե որքան պետք է բարձրացվի ջրի մակարդակը, մշակվել են այդ բարձրությունների հորիզոնականները, որքանի դեպքում, որքան մերձակաշինություններ կվնասվեն և այդ հաշվարկը կա, որքանը ջրի տակ կանցնեն, որքան անտառ պետք է հատվի, որ վնասը նաև մարդկությանը մի փոքր
քիչ լինի։ Հաշվարկները կան, վաղուց արված են, ցավոք այդ հաշվարկների ցուցանիշները փոխեցին, ցածրացեցին։ Հիմա եթե չեմ սխալվում, 1901.5 մետր պետք է լինի, պլյուս
Չի։
Գումարած 2 մետր ալիքների 1903.5 մետր։
903.5։
Այս պահին կարծես թե իշխանությունը կաշկանդվածություն չունի այդ տնտեսվարողների գործունեությունը դադարեցնելու։
Ալիքի հետ հաշվարկած 1903.5, եթե չեմ սխալվում, եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում։ Սկզբնական շրջանում 1905.5 եւ 1908 մետր էր։ Բայց այդ բարձությունները արդեն լրիվ ծածկում էին այն շենքշինությունները, որոնք այսօր գոյություն ունեին, կառուցված մեր փարապանց նախկին օլիգարխների, հիմա գործարարների սեփականություն հանդեսացող այդ օբյեկտները անցնում էին ջրի տակ։ Եվ այդ ժամանակ ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ ձևերով պետականորեն իջեցվեց այդ մակարդակը։ Չնայած 1901.5 եւ այսպես ասենք 1903.5 մետրն էլ բավականին լավ է, բայց դա այն առաջին քայլն է, որը պետք է արվի, որից հետո նորից պետք է մտածել բարձրացման մասին։ Բայց զուտ մեխանիկական բարձրացումը դա այն փոքր գործն է, որ պետք է արվի։ Ինչու է հիմա ճահճանում Սևանը շատ վարերում, որտեվ թղթի վրա գրված են, մաքրված է, բայց իրականում այդ տարածքները մաքրված չեն։ Հատվել են մի քանի ծառեր, բայց այն հողածածկույթը
արմատները մնացել են։
Արմատային համակարգը, կանաչային այն համակարգը, որ կար, չի մաքրվել։
Կաշկանդվածություն այս պահին իշխանությունը կարծես չունի այդ տնտեսվարողներից հրաժարվելու, այդ տարածքները մաքրելու։ Մի սարսափելի ձևակերպում էր հնչել Տիկին Դանելյան, Սևանը մեռնող լճերի շարքին դասվելու։ Անհերքելի է, որ Սևանը լուրջ հոգացության կարիք ունի։ Որքան ժամանակ, ինչ ջանքեր կոնկրետ սա կպահանջի։
Տասնամյակներ, առնվազն տասնամյակներ։ Եվ այդ հարցը, որ դուք տվեցիք, դեռևս սովետական տարիներին ծրագիր էր իրականացվում Սևանի ուսումնասիրության, 40 ինստիտուտ սովետական միության եկել էին այստեղ, ուսումնասիրում էին Սևանը, ես այդ գիտխորհրդի գիտխարտուղարն էի այդ ծրագրի, եւ այդ ժամանակ հենց որոշվեց, թե ինչ մակարդակի պետք է մինիմալը պետք է լինի, այդ 1903.5-ը դա մինիմալն է, 6 մետրով բարձրացումը, դա այն մինիմումն է, եթե ավել կարողանանք բարձրացնել, ավելի լավ։ Մանրամասն ուսումնասիրությունները արվել են, դրանից հետո դարձյալ ուսումնասիրություններ են արվել, այնպես որ բարձրացումը դա անհրաժեշտություն է։ Հիմա եթե խոսենք հաշվարկները, նույնիսկ այս ծրագիրը, որ ասում եմ, նույնիսկ առանձին բաժին կա տնտեսական մասը, ֆինանսական, ինչքան կնստի, ինչքան տնտեսական կարիքներ կան այս ծրագիրը իրականացնելու, ծրագրի այս մասը, ծրագրի այն մասը, ծրագրի մանրամասն ամեն ինչ մշակված է, մնացել է իրականացնել, եւ ես հույս ունեմ, որ եթե այդ համահայկական հիմնադրամը ստեղծվի, հանձնաժողովը ստեղծվի, ապա այդ ծրագրերը կարելի է իրականացնել, միայն թե քաղաքական կամք լինի։ Իսկ երբ ասում են, որ պետք է հատուցել այն կառույցներին, որոնք այդ ափամերձ տարածքներում կան, դա այդպես չէ, որովհետև դեռ սովետական տարիներից կար Ռիշենիե պոլիտբյուրոյի սովմին ՍՍՌ, որ մինչև այդ բարձրությունը կառուցել չի կարելի, իսկ հետո արդեն մեր երկրի օրենքը Սևանի մասին, դրա մասին է խոսում, այնպես որ այդ կառույցները դրանք ապօրինի են։
Այո,
եթե ինչպես են իրենք ստացել նման թույլտվությունները կամ անօրինական կառույցներ են կառուցել, հետո օրինականացել, այսպես ասենք, դա եթե համարենք բիզնես, ամեն բիզնես ունի իր ռիսկը, դա իրենց ռիսկն է, որի համար իրենք պետք է պատասխան տան։
Շնորհակալ եմ, պարոն Դովլաթյան, տարիներ շարունակ մենք գիտենք, որ հանքարդյունաբերությունը կոռուպցիայի խորհրդանիշ է համարվել, կարծես թե այդ միտքը չի փոխվել, մարդիկ հիմա նորից շարունակում են պայքարել, բայց այսպիսի մի նրբություն կա, արդեն 7 ամիս շարունակ աշխարհը Հայաստանը, աշխարհը մի փոքր ավելի կորոնավիրուսի դեմ է պայքարում, գիտենք, որ տնտեսական հետևանքները զգացնել են տալու իրենց և Հայաստանում, և աշխարհում, տուրիզմ չկա, ինչ ելք է մնում, հնարավոր է հանքարդյունահանումը կազմակերպել այնպես, որ շրջակա միջավայրին վնասը քիչ լինի, և պետությունը մի փոքր այս ընթացքում շահի այդ վիճակից։
Այն գիտեք, ինչ մեկը մի փոքր առաջ, երբ որ ես ասացի պետությունը ինչ ֆունկցիա ունի, պետության ֆունկցիաները հենց դա են, որ պետք է կարգավորի իր հետ իր հարաբերությունները տարբեր մարդկանց խմբերի, ձեռնարկատերերի, այդ թվում նաև հանքարդյունաբերողների հետ։ Եթե խոսքը գնում է գործող արդեն հանքերի մասին, ամենամեծը Քաջարյանը, որի մասին շատ բազմիցս խոսվել է և ամենամեծ խնդիրներ ունեցողներից է։ Եվ նրա հետ պետք է կարգավորեն խնդիրները։ Եվ ոչ միայն, այլև փակված հանքեր կան, որոնք թունավորում են այսօր։ Այլ խնդիր, օրինակ, այսօր ամուսարի հարցն է, որը մի քիչ առաջ ես ասացի, որը օրինակ բոլոր դեպքերում չպիտի աշխատի, և պետությունը այսօր իր դերը, իր ֆունկցիան պետք է կատարի, որպես այդ հանքը չշահագործվի, օգտագործելով իր հնարավորությունները, իր ավական բոլոր հնարավորությունները կան կասեցնելու, կանգնացնելու այդ հանքի շահագործումը։ Կան, դա ուղղակի շատ հասարակ կամք է պետք, ցանկությունը պետք, այդ մի քայլը անելը, ընդամենը մեկ քայլը պետք անելը։ Իսկ մնացածների հետ, որոնք գործում են, այսօր Հայաստանի օրենքները շատ դեպքերում այնպես են, որ շատ մեծ արտոնություններ են տրված այդ հանքարդյունաբերողներին։ Չնչին գներ տարբեր տեսակի հանքի, հումքի, օգտագործման, արտահանման և այլ և այլի համար։ Պետությունը, եթե ուզում է ստանալ որոշակի արդյունքներ, իր մոտոցումները հասարակ կարող են այսօրվա մեծ ամասնությունը մեր իշխանության կարող օրենքներով որոշակի կարգավորումներ կատարել և բերել հարկային դաշտ համապատասխան ձևով և ստանալ արդյունքներ։
Տիկին Դանելյան, ինչ է կարծում, հնարավոր է շահագործել նվազ վնաս հասցնելով երկրին։
Շատ դժվար է, օրինակ, գիտեք, մենք մեծ ուսումնասիրություն ենք արել հենց այդ առումով, պատվեր ունեինք ուսումնասիրել Հայաստանի էկոլոգիական բնութագիրը տարածքի, բացահայտելու ամենավտանգավոր ռիսկային գոտիները երեխաների առողջության համար։ Հավաքեցինք համասարանները, ինստիտուտները, ով ինչ ոլորտում աշխատել էր, իհարկե դուրս եկանք հանքարդյունաբերություն, մետաղային հանքեր, լորի վիճակը ուղղակի չեմ ուզում, չգիտեմ ինչ բառերով նկարագրեմ, Ալավերդի, Աղթալա, այդ տարածքները, մենք արդեն Հայաստանում, հիմնականում, Լոռիում և Սյունիքում պոչամբարներ ունենք, 23 պոչամբար ունենք արդեն, որոնք որևէ ստանդարտի չեն ենթարկվում, ուղղակի թունավոր այսպես տարածքների նման Հայաստանում տարածված են։
Տիկին Դանելյան, գլոբալ խնդիրը հայտնի է, խոսքը իրավիճակային լուծման մասին է, կորոնավիրուսի պայմաններում տնտեսությունը չձախողելու, էլ ավելի վատ իրավիճակ չստեղծելու համար։
Կորոնավիրուսը կապելը մի քիչ ես այլ կերպ եմ կապում, ես համոզված եմ, որ կորոնավիրուսը դա մոլորակի պատասխանն է մարդկությանը, որտեղ մոլորակը արդեն զզվել է մարդկությունից, հազար ներողություն։
Դու քանիցս այդ ձևակերպում։
Բայց այս պարագայում իհարկե կարելի է գտնել ավելի նոր տեխնոլոգիաներ և այլն և այլն, բայց բոլոր դեպքերում մեծ ուսումնասիրություններ են պետք, և ցավով պետք է ասեմ, որ բնակչության առողջությունը ուղղակի արդեն պատասխանում է այդ վիճակին, և շատ կուզենայի, որ առողջապահության նախարարությունը միանար մեր գործընթացներին և ոչ թե հեռու կանգներ այս գործընթացներից, և սա կարող եմ ասել, որ հանքարդյունաբերությունը, հատկապես մետաղային հանքարդյունաբերությունը Սևանից պակաս կարևոր խնդիր չի Հայաստանի համար, և այստեղ դարձյալ մասնագետների, գերատեսչությունների համատեղ ջանքերն են պետք, որ իրավիճակը շտկել։
Շնորհակալ եմ Տիկին Դանելյան, ես ռադիոլսողներին եւ արցանց հարթակում մեզ հետեւողներին հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եի աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Կարինե Դանելյանի եւ կանաչների կուսակցության նախագահ Արմենակ Դովլաթյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դովլաթյան։ Առողջ եղեք, ցտեսություն։